Estás no denominado Castro Tecnolóxico a Casa do Concello de Lalín. Este edificio foi inaugurado no 2013 e premiado na 12ª Bienal de Arquitectura e Urbanismo de España na sección adicada a símbolos cívicos. Trátase dun edificio vanguardista, obra dos arquitectos Mansilla e Tuñón, gañadores do concurso internacional que no ano 2004 convocou o Concello de Lalín para que a Casa Consistorial fose sinal de identidade do noso pobo, unha referencia arquitectónica do século XXI a nivel mundial. Na súa concepción aseméllase ás antigas edificacións castrexas propias da cultura celta que hai miles de anos poboaron Galicia. Foi deseñado a partir do círculo e esta figura xeométrica repítese ao longo de todo o proxecto. Se accedes ao edificio no vestíbulo da planta baixa, xusto ao entrar, apreciase a magnitude e singularidade da construcción cun gran óculo central que comunica a planta baixa e a primeira, onde se atopan citados o nome de todas as parroquias do noso concello. Aquí, as propias estancias divídense en cilindros de formigón, amosando a singularidade constructiva coa ausencia das habituais columnas, a confluencia e a continuidade espacial. O castro tecnolóxico é, xa dende hai anos, un dos reclamos do Lalín actual. A súa singularidade chamou a atención da multinacional coreana Samsung, que o elexiu como localización para un dos seus anuncios, tamén de moitas universidades de arquitectura que visitan con frecuencia a edificación. Dende o vestíbulo podemos transitar a calquera das oficinas e servizos municipais ata chegar á escaleira helicoidal que nos dá acceso á primeira planta. Nesta primeira planta de tamaño e distribución case simétrica á planta baixa, sitúase o lugar máis noble pola súa esencia e o seu deseño, o Salón de Plenos. Este Salón de Plenos, rompendo coa estética de todo o edificio, está revestido en madeira. Este material nobre confírelle un aspecto acolledor e impoñente. As paredes están presididas por cadros de gran tamaño que nos mostran os alcaldes de Lalín dos séculos XX e XXI, dende o ano 1901 ata a actualidade. O edificio conta na parte alta cun improvisado miradoiro onde se poden avistar os fermosos límites naturais de Lalín como a Serra do Candán ou o Monte do Carrio, a beleza do noso paseo fluvial do río Pontiñas ou o castro de Don Ramiro.